big color, bigger savings. Sherwin-Williams Super Sale is here. Get 40% off paints and stains June 5th through the 11th with prices starting at $30.89. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Období, keď cítime nepohodu a hľadáme odpovede, je veľmi ľahké uveriť niekomu, kto ich ponúkne rýchlo a presvedčivo a neodbije nás. Aj preto sme si dnes pozvali niekoho, kto sa pozerá na zdravie a zdravotný systém z perspektívy. Našou hostkou je pani profesorka Alexandra Bražinová, lekárka, epidemiologička, ktorá sa venuje verejnému zdraviu a tomu, ako sa informácie, aj tie nepresné, dokážu rýchlo šíriť medzi ľuďmi. Je tiež spolutvorkyňou iniciatívy Lekári na hlas, ktorá sa snaží priniesť viac porozumenia a dôvery do sveta medicíny. Pani profesorka, vitajte u nás.
Vitajte.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, že ste ma pozvali. Teším sa, že tu môžem byť.
Tešíme sa aj my. My sme nikdy nemali naozaj toľko veľa informácií o zdraví, ale zároveň sme sa nikdy asi necítili aj natoľko stratené v tom množstve informácií. Čo vás konkrétne dnes znepokojuje v oblasti zdravia najviac?
Pozerám sa na to jednak z pozície človeka, občana, ktorý sám rieši svoje vlastné zdravie, ako každý z nás, ale určite aj z pohľadu pedagóga na medicíne, učiteľky, ktorá vychováva medikov. Uznávam, že tých informácií je veľmi veľa a je náročné sa zorientovať, ale veľmi ma v podstate až desí taká veľká nedôvera ľudí v odborníkov, s ktorou musíme bojovať, teraz myslím my, čo napríklad pripravujeme absolventov, ktorí teda budú potom pôsobiť ako tí odborníci, ktorí si tú dôveru ľudí musia získať. A taktiež ma znepokojuje to, že mnohí ľudia vyjadrujú také presvedčenie, alebo teda šíria dezinformáciu, že odborníci mi chcú ublížiť, určite majú z toho profit. Nebudem dôverovať tomu, čo mi hovorí napríklad lekár, pretože on je určite zaplatený nejakými farmafirmami a tak ďalej. Takže toto sú asi také informácie, ktoré ma znepokojujú najviac a potom teda v jednotlivých oblastiach medicíny, ale v podstate sú spojené s týmto, že teda to, čo kedysi platilo, že ten najdôveryhodnejší človek v dedine, alebo teda medzi troch najdôveryhodnejších patril aj lekár.
Doktorko, farárko.
Učiteľ.
Áno.
Tak to už teraz veru neplatí a ako samozrejme nechcem paušalizovať, ale tá situácia sa veľmi zmenila a je to veľmi znepokojivé, pretože na tej dôvere v odborníkov, teda konkrétne v odborníkov v medicíne, stojí veľmi často aj úspešnosť liečby.
A čím to je podľa vás?
Teraz myslíte tá strata dôvery?
Áno, že ten vzťah sa vlastne zmenil a tá dôvera, že bola taká oslabená.
To je určite taký komplexný problém. Ja načnem len asi niekoľko aspektov. Ten prebytok informácie, alebo teda to, že máme informácie veľmi ľahko dostupné, tak to zrejme spôsobuje, že majú mnohí ľudia pocit, že ale veď sa nepotrebuje radiť s odborníkom, vie si to vygoogliť, vie si nájsť presný návod, čo má robiť.
Google doktor
vie sa poradiť so susedmi,
ktorí tiež majú Google.
Kamočkami a tak ďalej, áno. Že čo im fungovalo z tých verejne dostupných rád. Takže takáto ľahká dostupnosť rôznych rád informácií zrejme spôsobuje to, že už tam nemáme toho na piedestáli, tú autoritu toho odborníka, ku ktorému sa utíkame pod tú definitívnu radu. To je zrejme jeden faktor. Druhý faktor je ten, že za posledných 100 rokov, dajme tomu, sa naozaj zmenili vzťahy v spoločnosti, v zmysle napríklad pacient-lekár, ešte v priebehu 20. storočia do veľkej miery a najmä v našej krajine, alebo teda v tomto našom komunistickom bloku, to fungovalo tak, že lekár bol ten, ktorý rozhodol, čo má pacient robiť a pacient to potom urobil. Bola tam taká hierarchia, teda ono to nesúvisí s komunizmom, to nastavenie bolo všeobecné, ale v tomto našom zriadení to pretrvalo dlhšie. Kdežto teraz sa už presúva veľká miera zodpovednosti za vlastné zdravie na pacienta, alebo teda na bežného človeka.
Ale tak by to aj malo
byť. Ale tak by to malo byť, určite. Nie? Že tá zodpovednosť, že kto by mal byť zodpovedný za naše zdravie? My, primárne.
Určite, určite. Toto nechcem hovoriť, že je negatívum. Práve naopak, svoje zdravie máme vo vlastných rukách do veľkej miery. Ale teda je veľmi dôležité, aby sme mali dobré informácie na to, aby sme vedeli to svoje zdravie dobre manažovať, udržiavať.
A presne toto je ten kameň úrazu, že aby sme mali dobré informácie. A na základe toho my už budeme vedieť robiť dobré rozhodnutia o svojom zdraví. A v poslednej dobe ja naozaj vnímam, že tie dezinformácie sa šíria oveľa rýchlejšie ako tie správne alebo v úvodzovkách korektné.
Ale to máš aj v správach. Dobrá správa je nudná.
Áno.
Keď to tak poviem. A všetky tie zaručené zázračné prístupy a tabletky na všetko, tak to sa veľmi dobre predáva, keď to tak poviem. Aj informačne, vieš, že to si hneď kúpi hocikto.
No ale čo teda s tým, že tie dezinformácie sa tak rýchlo šíria? Však vy ste mali možnosť to zažiť, alebo my všetci sme to mali možnosť zažiť počas teraz pandémie, že ako rýchlo sa to všetko dokázalo šíriť, že čo s tým?
Na toto neviem odpovedať priamo čiaro, čo s tým, pretože to je niečo, s čím bojujeme mnohí z nás. V spoločnosti, teraz nielen v súvislosti s medicínou, ale vôbec aj s
naprieč,
situáciou,
vlastne.
S politikou a tak ďalej, naprieč spoločnosťou. Každopádne dobre je sa pozrieť na to, že prečo sa tie dezinformácie šíria rýchlejšie a ľahšie ako informácie pravdivé, ktoré naozaj vedú k zlepšovaniu zdravia, lebo sú
vedecky podložené,
sú založené na dôkazoch. Tak dezinformácie majú veľmi často buď taký emocionálny náboj, teda že je za tým nejaký veľký strach alebo nejaký príbeh. Veľmi často sú spojené s príbehom, že mne pomohlo toto a náš ľudský mozog pracuje na príbehoch, alebo teda my sme ako človek evolučne tak nastavení, že cez príbehy vnímame realitu, cez príbehy si najlepšie pamätáme. Takže keď počujeme, že niekomu niečo zabralo, obzvlášť keď je to nejaký buď známy človek, influencer, alebo nejaký blízky človek, alebo niekto, s kým sa vieme stotožniť, je to často presvedčivé. Potom sú tie dezinformácie veľmi často oveľa jednoduchšie a priamočiarejšie, ako také medicínske informácie.
Tie sú často zložité. Moc ich ľudia nechápu.
Áno. A tie medicínske informácie sú korektné, keď sú také komplexné, keď povedia, že tak do takejto veľkej pravdepodobnosti vieme povedať, že takýto spôsob terapie vám pomôže redukovať vaše problémy a tak ďalej. Čiže už z toho, jak to hovorím, počujem, že je to komplikované, ale proste taká je medicína, také je ľudské zdravie. Ako tam nič nie je také, alebo teda veľmi málo vecí je takých priamočiarých, že keď si zoberieš túto tabletku, okamžite vyzdravieš. Takto bohužiaľ nefunguje. A tie dezinformácie sú ale veľmi často takto postavené, že teda tvoje problémy, sú spôsobené, ja neviem, znečistením organizmu, potrebuješ detox, na to je tu takáto sada, toto keď užiješ, tak...
A vždy je nejaké riešenie.
Do dvoch týždňov budeš zdravý.
No, zvedavá som, čo, a aké sú možno také najčastejšie dezinformácie, s ktorým sa stretávate a možno aj také najbizardnejšie, že človek už tak naozaj kúka, že toto naozaj je vypustené.
Tomu to niekto verí.
A že naozaj, hej, že to ľudia zobrali za svoje.
Neviem, či to budem vedieť takto kvantifikovať, že ktoré sú najčastejšie, ale nemám to tak zmapované, ale
s tak ktorým sa stretávate?
Áno, to viem kategorizovať. Určite je veľmi veľa dezinformácií spojených s očkovaním. To je téma, ktorá už od počiatku očkovania, od konca 18. storočia so sebou nesie, tedy vznikli prvé dezinformácie.
Vždy to tak bolo.
Vždy to tak bolo. A tie sa tak nabalujú a teraz samozrejme posledných 20 rokov s internetom, s veľmi rýchlo sa šíriacimi informáciami sa v podstate geometrickým radom znásobujú dezinformácie, aj tie úplne škodlivé cieľene vymyslené hoaxy. Takže očkovanie je veľká téma, ktorá so sebou spája množstvo takýchto mylných údajov. Ďalšia veľká téma, ktorá nemôžem povedať, že je moja obľúbená, ale teda veľmi často sa ňou zaoberám, sú rôzne výživové doplnky, rôzne, či už lieky, alebo teda doplnky stravy v rôznych formách, ktoré majú za cieľ zlepšiť zdravie, predchádzať ochoreniam, posilniť imunitu a tak ďalej. Veľmi málo z nich je naozaj postavených na vedeckých dôkazov. Za veľmi málo týmito produktami, ktoré sú verejne dostupné a verejne propagované, sú naozaj dôkazy z výskumu, že teda fungujú, že ich účinky sú overené. Mnohé sú určite do veľkej miery prospešné, ale sú propagované oveľa viac ako...
Ten benefit, hej, je komunikovaný.
Áno, tam je problém, áno, pri tých výživových doplnkoch je problém ten, že naozaj tí, niektorí tí výrobcovia alebo distribútori to komunikujú, ako keby to bol liek. Uh-huh. A to je tam ten kameň úrazu, že vlastne ten marketing je taký zavádzajúci.
Určite áno, a keďže to nie sú lieky, nie sú to liečivá, tak nemuseli prejsť tým klinickým výskumom, akým prechádzajú napríklad lieky alebo vakcíny. Takže neboli overené, nebol ten ich, tá ich bezpečnosť a účinok neboli overené na klinických štúdiách. Ale teda prezentované sú ako keby boli a veľmi často sú prezentované ako proste ultimátne riešenie na nejaké konkrétne problémy. No a potom sú to také rôzne metódy, z ktorých mi zostáva rozum stáť, ako je za všetky spomeniem biorezonancia alebo rôzne potom také tie prečisťovacie, tieto detoxifikačné kúry. Potom, to som zachytila nedávno, to mi jedna pani rozprávala v termálnom kúpalisku v bazéne o nejakom účinku, neviem presne už teda, aká je tá metóda, ale je tam účinok magnetizmu na bunky s tým, že teda tieto bunky treba proste zmagnetizovať, aby sa nejakým správnym spôsobom natočili. A takýchto metód som zachytila viacero. A keď sa nad tým človek zamyslí už len tak, a to nemusí mať medicínske vzdelanie, ale už len takým rozumom, ktorý prešiel minimálne tou biológiou základnej školy, tak by som povedala, že by vedel odhadnúť, že toto asi nie je možné, aby to takto fungovalo, ako je to propagované. Toto by bola ďalšia kategória, takéto rôzne zázračné procedúry.
Ale možno tie výživové doplnky a takéto procedúry nemusia byť hneď ako keby smrteľné.
Ale demonizované.
Hej, ale keď sa bavíme o tom naozaj, že kde, na čo si naozaj by sme si mali dávať pozor v zmysle toho, ako preveriť tie informácie, overiť si tú naozajstnú pravdu, že kde je naozaj ten ľad veľmi tenký. Alebo možno, že pre koho? Keď sa bavíme, či sú to starší ľudia, alebo čo sa týka treba aj nás, žien v strednom veku.
Dôležité je, a ja to tak robím, vždy pátrať po tom, odkiaľ je tá informácia. Keď teda dostanem nejakú informáciu, že toto je zaručené, to ti pomôže, tak ja sa pýtam, odkiaľ to máš, odkiaľ to vieš. Ak je to internetový zdroj, tak je dobré žiaduce overiť výpovednosť, hodnovernosť toho internetového zdroja. A zase rozlišujeme, či hovoríme o prostriedkoch na, ja neviem, dajme tomu posilnenie imunity alebo zlepšenie, ja neviem, pleti a tak ďalej. Čiže také, čo nemajú.
Kozmetické takú, kvázi, áno, hej, takú, keby sme si to tak dali.
Áno, áno. Kde teda nejde ešte o nejakú liečbu nejakého závažného ochorenia, nejakých závažných príznakov. Je to len nejaké vylepšenie. A potom, a teda tá druhá kategória, to už je tam, kde ide o život, keď to poviem takto zjednodušene. A to sú prípady, a na nešťastie stávajú sa stále, že napríklad teda to je tá veľká kategória onkologických ochorení, kde človek teda s takouto diagnózou je v rozpoložení, kedy samozrejme sa bojí o seba, o svoj život, o svoje zdravie, hľadá, chytá sa aj slámky. A keď nepočúva tých lekárov, tých odborníkov, čo mu hovoria, že táto terapia je pre vás najvhodnejšia, ale vydá sa týmto smerom tejto rôznej alternatívnej medicíny, rôznych týchto doplnkov a tak ďalej a úplne odmieta tú liečbu, tak to sú veľmi často proste prípady, kedy ten človek zomrie s tým, že vieme, lebo to máme potvrdené vedeckými údajmi, výskumom, štúdiami, že keby sa bol podrobil liečbe, tak proste v mnohých prípadoch týchto ochorení by prežíval ďalšie dlhé roky. Takže to už sú naozaj situácie, ktoré sú trestuhodné, v zmysle, keď je to niečo, čo, že niekto poradí tomu dotyčnému, že nepočúvaj doktorov, zver sa do rúk túto nejakému médiu alebo nejakému alternatívnemu šamanovi.
No ale zase, ja som za spájanie princípov, a teraz hovorím, to je to len môj názor, že je super to mať akože všetko lekársky overené, ale zároveň som aj zástanca toho, že sa veľmi veľa práce dá urobiť aj z hľadiska zmeny životného štýlu, prístupu k sebe a tak ďalej, že tie rôzne aj techniky, že môžu byť užitočné a že keď sa vlastne urobí kombinácia, že to môže fungovať. Aký máte na toto názor? A nie je to ako keby popíranie jedného ani druhého, ale syntézu.
Určite, Určite to na 100%, čo hovoríte, je veľmi dôležité, pretože zase ten druhý extrém, že teda keď mi lekár povie, že tuto vám predpisujem tento liek, ten užívajte a ja budem len to robiť a nič iné nezmením.
A naďalej fajčiť, keď to tak poviem, lebo aj také prípady poznáme, že liečba sa berie, teda lieky predpísané, ale popri tom sa naďalej fajčí.
Áno, tak určite to nie je vhodné. To, čo sme povedali už na začiatku, že zdravie máme do veľkej miery vo vlastných rukách, to je veľká pravda. Za väčšinou neprenosných ochorení, teda tých ochorení, ktoré označujeme aj ako chronické alebo civilizačné, ja nemám rada tieto názvy, ale teda takto je to rozšírené. Za väčšinou z nich stojí 3-4 základné faktory a to je pohyb, strava, škodlivé látky, to znamená alkohol, fajčenie.
Stres
ako slovo nie, ale to, akým spôsobom je človek schopný zvládať stres. To je ten dôležitý faktor, lebo každý to má trošku inak. A potom samozrejme aj životné prostredie do veľkej miery, ale to veľmi nevieme ovplyvniť. Ale toto stráva, pohyb, spánok, psychická pohoda, nazvime to tak, a tie škodlivé látky, teda fajčenie, alkohol, to je gro. Nemôžem povedať, že keby sme úplne ideálne toto všetko dodržiavali tak, ako sa má, tak ako Svetová zdravotnícka organizácia a iné inštitúcie odporúčajú, že na 100% proste budeme žiť v zdraví až do stovky, pretože vždy sa môže stať nejaká náhoda, niečo v organizme sa proste môže náhodne pokaziť, keď to poviem takto, alebo sa stane nejaký úraz, čiže môže sa toto stať, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa vyhneme mnohým problémom, ktoré prídu, ak teda niečo z tohto nedodržiavame.
Ako je na tom Slovensko zdravotne? Lebo vy ste epidemiologička, venujete sa dátam a vidíte to zdravie z tej perspektívy, že ako sme na tom?
Taký základný ukazovateľ zdravia populácie je stredná dĺžka života. Čiže ako dlho sa dožívame. Tá je momentálne na Slovensku okolo 78 rokov, s tým, že ženy sa dožívajú nad 81 rokov a muži okolo 74 rokov. Mm-hmm. Sú krajiny, kde je tá stredná dĺžka života 80 rokov, napríklad Japonsko, Hongkong. Mm-hmm. Z európskych krajín je to napríklad Švajčiarsko. Škandinávske krajiny sú tiež veľmi, veľmi vysoko v tejto dĺžke života. Čiže tam sa ženy dožívajú takmer 85, muži takmer 80 rokov, a teda v tých najdlhovekejších krajinách. To znamená, sme pozadu a napríklad v Európskej únii patríme ku krajinám s najvyššou úmrtnosťou. Čiže máme najviac predčasných úmrtí, ku ktorým dochádza pred tou strednou dĺžkou života, pred tým očakávaným dožitím. Prečo? Tými najčastejšími príčinami smrti sú kardiovaskulárne ochorenia, tie sú na prvom mieste a z tých je to teda najmä infarkt, myokardu a cievna mozgová príhoda. Čiže srdce a cievy, to je taká naša slabá stránka, keď to mám takto povedať z toho globálneho pohľadu. Na druhom mieste v tých príčinách úmrtí sú onkologické ochorenia a to je teda na Slovensku najmä rakovina pľúc, prsníka u žien, kolorektálny karcinom aj u mužov, aj u žien. Rakovina krčka maternice u žien je tiež medzi tými prvými priečkami, na tých prvých priečkach, čo je úplne trestuhodné, alebo teda je to veľmi smutné, pretože rakovina krčka maternice je plne, alebo teda do veľkej miery, do vysokej miery preventabilná očkovaním. Takže otázka bola, ako sme na tom so zdravím.
Ako sme na tom na
keď to zoberieme od druhého konca, čiže z druhého konca, čiže tá úmrtnosť, tak máme ešte veľký priestor na zlepšovanie.
No ale úmrtnosť je jedna vec, ale ďalšia ako kvalita neskutočne, života. Hej, kvalita života a také tie dobré roky. Hej, že kde sa to láme? No. A treba aj v porovnaní so svetom, lebo ak si my povieme, že dobre, ženy sa dožijú cez 80 rokov u nás, ale dajme tomu, ak od 65 rokov je to tak, že nie sú schopné, ako keby, že tá kvalita života sa veľmi zníži.
Ja som videla také dosť strašidelné štatistiky, neviem, či mi to budete vedieť potvrdiť, že vlastne už od 58. roku života sa ženám začína znižovať tá kvalita. Aj či už plom rôznych chronických ochorení, bolestí, kadečoho.
Presne tak, okolo 60-ky sa to láme s tým, že na Slovensku, teda zhruba od toho 60. roku veku žijeme minimálne s jedným ochorením. Mm-hmm. Väčšinou je to kombinované.
Jedno z tej kategórie, čo ste spomínali
áno,
už?
Áno, veľmi často sú to kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, respiračné ochorenia sú časté, najmä chronické respiračné ochorenia, ako je chronická obštrukčná choroba plúc alebo astma. Na rozdiel od napríklad škandinávskych krajín, kde tí škandinávci, ktorí sa teda dožívajú tých 80 rokov, majú tieto roky života prežité s ochorením až posledné 3-4 roky života. Čiže až tak okolo 75. roku veku. Ešte u nás to nastupuje od 60.
No a čím to je? Lebo tam je zrejme veľký priestor, s ktorým vieme
pracovať,
niečo urobiť a pohnúť tou hranicou.
Budem sa opakovať. Pohyb, strava, fajčenie, alkohol. Týmto to je. Toto sú tie základné faktory, základné determinanty zdravia, ktoré sa podieľajú na tom, koľko rokov života prežijeme v zdraví a koľko teda naopak potom prežijeme s postihnutím nejakým zdravotným alebo dokonca predčasne zomrieme. Keby sme mali za všetky tieto faktory vybrať jeden taký ukazovateľ, ja som sa na to pozerala, lebo ma to veľmi zaujímalo. Istý čas som sa veľmi zaoberala tým, že na čo zomierajú Švédi. Mne to stále nevychádzalo z tých štatistík, pretože Švédi mali, toto bolo zhruba pred 10 rokmi, boli na prvých priečkach práve v tej dĺžke dožitia, mali najnižšiu úmrtnosť krajín Európskej únie na kardiovaskulárne ochorenie, na onkologické ochorenie a som stále nevedela pochopiť, alebo teda vypátrať z tých údajov, na čo zomierajú. Mali o niečo vyššiu úmrtnosť na melanóm z tých onkologických ochorení, lebo zase oni tam nemajú toľko slnečného svitu a keď cestujú na tie dovolenky exotické, tak potom sú náchylnejšie na toto ochorenie. Ale proste mali tú úmrtnosť zníženú v týchto najväčších kategóriách. No a teda ten jeden faktor, keby som mala vyzdvihnúť, tak je to obezita. Nadváha obezita, ktorý sa podieľa na tom, že máme teda viac kardiovaskulárnych ochorení ako mnohé iné vyspelé krajiny. Napríklad, momentálne v tej dĺžke dožitia, v tej dĺžke života naozaj jednom z prvých troch miest je Japonsko. A v Japonsku je miera obezity v dospelej populácii, myslím si, že okolo 20%. A aj to teda za posledných 10 rokov narastla. Keď som to pozerala ešte asi pred 10 alebo 15 rokmi, tak to boli asi 4% dospelej populácie japonskej, teda boli v kategórii nadváha alebo obezita. Teraz je to už vyššie, ale stále je to menej. U nás je to takmer polovica populácie. 40% populácie je u nás teda v tej kategórii nadváha obezita a ako stúpa vek, tak to zastúpenie, tá proporcia obezity v populácii stúpa.
A medzi mužmi a ženami?
Je tam rozdiel. Ženy majú, najmä teda staršie ženy, keď zoberieme najmä to nad 50 rokov, majú vyššie o niečo málo vyššie zastúpenie obezity. Čiže ale teda to chcem povedať, že už len tento jeden faktor, ktorý mimochodom vychádza z tých základných faktorov životného štýlu, ako sú strava a pohyb, a sa podieľa na tom, že máme väčšiu tú predčasnú úmrtnosť kardiovaskulárnu, aj väčšiu chorobnosť potom vo vyššom veku, práve na tieto ochorenia.
A ja by som povedala, že to veľmi úzko súvisí s tým, že ešte nemáme takú tú zdravotnú gramotnosť u nás, že naozaj my sme zodpovední za to svoje zdravie, že nestaráme sa tak dobre o seba. S tým súvisí aj možno, že nechodíme pravidelne na tie preventívne prehliadky.
Určite.
A tým pádom dosť neskoro my sa dostaneme už k tým dátam, ktoré nám ukazujú, že teda niečo tam nesedí, niečo nie je v poriadku.
Ty vieš čo, Leli, podľa mňa ani nie k dátam, ale my sa dostaneme až k tomu, že nám reálne zaznamenáme nejaký problém.
Áno,
vieš, čo sa vyvíja na vlastnom 10, tele, hej, že čo už tam, pomaličky vlastne nebadanie vlastne vzniká.
Áno, lebo vlastne všetky chronické ochorenia, nie?
Áno.
Trvá dekády, kým sa naozaj že
a potom prejavia. Sa, hej, zbadáme v 60-ke. Ako hovoríte.
Zbadáme sa v lepšom prípade, v horšom prípade sa spamätáme až po nejakom probléme.
Keď už to reálne je také, že sa naozaj pýta návštevu lekára. Inak mňa by zaujímalo, Leili, veľmi, či ty si sa stretla, alebo za kými si sa ty stretla dezinformáciami, čo sa týkajú perimenopauzy, menopauzy.
No, to je akože naozaj že veľká téma aj toto, lebo tu na rozdiel možno od iných sa stretávam aj s tým, že tie dezinformácie sú žiaľ aj v odbornej sfére veľmi časté, lebo u nás minimálne na Slovensku témou menopauzy, perimenopauzy primárne sa zaoberajú gynekológovia alebo mali by sa zaoberať. Ale pre nich to je naozaj iba taká čiastková téma a niektorí sa tomu nevenujú vôbec. Takže veľmi často sa stane, že nie sú up to date s tými najnovšími informáciami a vy sama viete, že medicína sa nedá robiť na základe informácií spred 20 rokov. A v téme perimenopauzy, menopauzy tam bola jedna taká veľká štúdia Women's Health Initiative, ktorá spôsobila to, že začalo sa o hormonálnej terapii rozprávať, že je nebezpečná, že spôsobuje, že zvyšuje riziko rakoviny, rôznych kardiovaskulárnych ochorení. Aj napriek tomu, že teraz už vieme viac, hej, robili sa ďalšie doplnkové štúdie, zistilo sa, že je tam určitá skupina žien, pre ktoré, keď sa podá v správnom čase, tá správna dávka, správna forma, takže naozaj, že tie benefity výrazne prevyšujú akékoľvek rizika, takže aj to komunikácia tých rizik bola prehnaná vtedy. No a mnohí lekári ešte sa riadia tým, čo bolo pred tými vyše 20 rokmi. A tam tiež teda si myslím, že naozaj je potrebné urobiť opatrenia, aby naozaj sa to dostalo na takú jednu úroveň aj vo verejnom priestore, aj v tom odbornom priestore, že aj tam naozaj je čo robiť.
Určite áno, s týmto úplne súhlasím. Aj lekári sú len ľudia. Presne sa aj v tejto odbornej obci reflektuje to, čo sa deje v spoločnosti, že teda ľudia sú rôzni. Presne ako hovoríte, mnohí lekári nemajú často tie aktuálne informácie, čo však u lekárov nie je veľmi ospravedlniteľné, pretože oni majú povinnosť liečiť podľa najnovších vedeckých poznatkov. A toto je to, čo označujeme ako medicína založená na dôkazoch, kde tie dôkazy, teda samozrejme je potrebné, aby boli aktuálne, aby pochádzali z vedeckého konsenzu, ktorý je momentálne platný. Vy ste spomenuli problematiku perimenopauzy s tým, že nie všetci odborníci, ktorí sa zaoberajú reprodukčným zdravím a zdravím žien, sú dostatočne informovaní, ale to platí aj vo všetkých iných odbornostiach medicíne. Za všetky zase spomeniem očkovanie. Pretože to je taký viditeľný príklad, len preto to spomínam. Napríklad očkovanie v tehotenstve, ktoré je veľmi dôležité teda na konkrétne ochorenia. A veľmi často sa stretávame s tým, že mnohí gynekológovia a mnohí všeobecní lekári nie sú ochotní odporúčať svojim pacientkám toto očkovanie, pretože nemajú tie dostupné aktuálne informácie. A je to trestuhodné, alebo teda je to minimálne proste veľmi nepriaznivé práve pre tých pacientov, pre tie pacientky. Čiže aj to isté platí aj v prípade perimenopauzy. Mm-hmm. Taká dlhodobá téma, ktorou sa napríklad zaoberáme v rámci tejto iniciatívy, je taká otázka, že kto je dobrý lekár? A teraz, keby sme sa opýtali 10 ľudí, tak možno by každý povedal niečo trochu iné, ale v podstate tie základné faktory máme definované. Asi prvoradé je, že je to lekár, ktorý správne lieči, pretože to je jeho poslanie, to od neho očakávame, že vyrieši ten môj zdravotný problém, že ma vylieči, zachráni, alebo minimálne teda zmierni moje utrpenie, moje problémy, aj bolesti a tak ďalej. Lenže veľmi často, a to vychádza napríklad aj z takých pravidelných prieskumov, čo sa robia zdravotné poisťovne alebo iné inštitúcie, veľmi často respondenti takýchto prieskumov hodnotia ako to kvalitné zariadenie alebo teda toho kvalitného odborníka, takého, ktorý vhodne komunikoval. Tá komunikácia je veľmi dôležitá.
Ak nie najdôležitejšia.
A veľmi často, aj keď je situácia, že ten lekár, dajme tomu, nemá ako tomu pacientovi pomôcť, lebo proste zrovna na tie jeho príznaky ani neexistuje nejaký účinný liek, ale už len to, že ho vypočuje, že sa s ním porozpráva, že mu všetko vysvetlí, že mu teda povie nejaké možnosti, perspektívy, tak to tomu človeku pomôže oveľa viac, teraz to trošku zjednodušujem, ako keby dostal nejakú zázračnú tabletku.
A ono, to už sú tiež aj prieskumy urobené, že ľudia sa oveľa lepšie, aj vo svoj prospech, teraz sa o pacientoch bavíme, rozhodujú, ak ten lekár je schopný vytvoriť také prostredie, kde sa cítia bezpečne a kde sa cítia, že mu naozaj môžu dôverovať. To ma inak teraz vracia k tomu, ako sme sa na začiatku bavili o tom, že my by sme mali byť zodpovední za to svoje zdravie. Ja som, a spomínali ste teda tehotné ženy, a to ma tak priviedlo k takej spomienke, kedy je to x rokov dozadu, kedy som vlastne ako dula sprevádzala ženy tehotenstvom, pôrodom, šestonedelím. Veľmi často sme tam narážali na to, že bolo veľmi treba podporiť tú dôveru vo svoje vlastné telo. Že to nie je len ten lekár, ktorý vlastne vie a má mať úplný prehľad, ale že tá žena je potrebná, aby sa nacítila na seba, aby dôverovala tomu svojmu telu a zároveň, aby tam bolo to prostredie, kde ona je zobraná do úvahy, jej názor, jej vnímanie. A to je podľa mňa tiež taký dosť veľký priestor a teda aj príčina toho, že tá dôvera možno je oslabená a je naozaj, že počúvanie toho pacienta ktorý príde s problémom. A teraz sa tu nebavíme o tom počúvanie ho, že čo si vygooglil. To je ako keby bezpredmetné.
Ale keď hovorí o svojich ťažkostiach.
Keď hovorí o tom, ako sa on v tom svojom tele cíti. A to je treba z téma, Leli, aj to, čo ty riešiš, že vlastne je to... A toho nášho stredného veku. A že to podľa mňa by veľmi zvýšilo tú dôveryhodnosť lekárov, že naozaj niekto berie do úvahy to, ako ja sa cítim v tejto chvíli. A že to tak nejak tvoríme potom spoločne, to riešenie alebo ten postup.
Určite áno. Tento náš zdravotnícky systém je nastavený do veľkej miery tak, aby to vyhovovalo zdravotníkom. Veľmi zjednodušenie to poviem.
Ja som taká rada, že to hovoríte. Nie, tak ako to... zdravotníčka. Ja, áno. Ale... Ďakujem za tú odvahu, že to hovoríte, lebo v tej chvíli je tam cesta, aby sa s tým niečo urobilo.
Ja si myslím, že sme si toho vedomí, väčšina z nás zdravotníkov, lebo zase každý z nás, aj ten chirurg, čo proste špičkový chirurg, čo od rana operuje, tak sa z času na čas ocitne v tej roli pacienta a vtedy to vidíme z tej druhej strany. Teda vieme, že to tak je. Je veľmi ťažké to zmeniť. Proste ten systém, to je mašinéria, ktorá takto beží, ale uvedomujeme si, že to potrebujeme zmeniť, lebo proste ľudia sa vyvíjajú, menia tak, ako to už som tu spomínala v minulom storočí, proste to bol ten lekár-pacient, to bol úplne iný vzťah. Teraz je ten vzťah rovnocenný a ten pacient naozaj sa dožaduje toho, aby bol rovnocenným partnerom. Ako to urobiť, to ja neviem, na to som príliš malý pán, ale môžem povedať, že ja teda pôsobím na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako prodekánka mám na starosti štúdium, prvé 3 ročníky a podielam sa na inovácii kurikula medikov. Snažíme sa vylepšiť vzdelávanie medikov práve tak, aby tí naši absolventi boli lepší lekári, čím ďalej, tým lepší a lepší ako doterajšie generácie. Máme vysoké ambície. A uvedomujeme si, že musíme zlepšiť tréning, nácvik, empatie a komunikácie. To sú také dva kľúčové prvky. Tá komunikácia je úplne kľúč ku všetkému a doteraz teda dlhodobo samozrejme tento predmet máme v kurikule komunikácie, jednosemestrový predmet z odboru.
V ktorom ročníku?
A teraz je v druhom ročníku, ak sa nemýlim. Mm-hmm. Ale uvedomujeme si, že musíme komunikáciu ako takú zaradiť tak prierezovo v podstate do všetkých predmetov a zavádzame už pilotne od najbližšieho akademického roka, už od prvého ročníka, prvého týždňa, kedy budú študenti na fakulte práve na svojich komunikačných zručností v rôznych situáciách. Od tej prvej, že pacient vstúpi do miestnosti, alebo teda ja ako lekár vstupujem do pacientskej izby, takže mám zaklopať, predstaviť sa, pozdraviť, predstaviť sa a tak ďalej.
Pozrieť takže, do očí, lebo to teda často počúvam. To počúvam, že sa nepohnú od tých svojich počítačov, ledva urobia nejaký očný kontakt.
Áno, často sedia chrbtom.
Alebo sa rozpráva v pacientskej izbe, ako keby tam ten človek nebol. Mm-hmm. Ale to sú naučené veci, s ktorým sa dá zmeniť. A zároveň, ako ste vraveli, že aby tam bol rovnocenný vzťah, ale ja som to nemyslela, že ten rovnocenný vzťah má byť, že tuto si niekto niečo naštuduje a teraz ide s tým operovať, ale skôr presne ten vzťah, aby aj ten počúvanie a aby aj ten človek na strane, ako keby ako pacient vedel komunikovať, ako sa cíti, aby bol schopný, ja poviem, príklad, ja mám dceru na 4. ročníku medicíny a ona mi hovorí, že tam sa častokrát je aj na tej strane pacientskej, že oni ako medici prídu k tomu lôžku, opýtajú sa a ten človek, ktorý starší treba človek, ktorého nikto nepočúva hrozne dlho, tak sa potrebuje vyrozprávať a rozpráva tam od toho, ako sa mu v 4 rokoch rozbilo koleno a že trebárs aj tam je problém, ako aj takáto komunikácia. A že častokrát reálne tí ľudia, ako sú vyzbrojení tými dobrými radami z internetu a od kamarátov a od spolužiakov a teraz sa to snažia nejakým spôsobom s tým lekárom vykomunikovať, že naozaj my tam venujeme pozornosť veciam, ktoré sú častokrát, že zbytočné. A že dostať sa k tej podstate veci by veľmi pomohlo, aby sme neoperovali.
Ale to tiež môže ten lekár, vieš, naviesť tú diskusiu.
Áno, akože hej, odkloní.
Tam, kde je to treba.
Áno.
Toto je náročné, pretože lekár je naozaj vysoko erudovaný odborník, ktorý je tam na to teda, aby toho pacienta liečil. Ja teraz nechcem povedať, že on nemá čas, on by mal mať čas sa s tým pacientom porozprávať, ale zase asi nemá čas s ním preberať celý životný príbeh.
A to by ani nemal.
A to by ani nemal, no? Ale na to by tam mal byť iný ďalší personál. Ale samozrejme ten rovnocenný vzťah, rovno, áno.
Taký partnerský.
Partnerský vzťah.
Tiež som nemyslela tak, že by pacient rozhodoval, teda čo s ním má ten lekár urobiť, to určite nie.
Ale a s tým sa tiež podľa mňa stretávate, nie? Že urobte mi toto. Áno, si myslím, áno. Že to by bolo najlepšie, keby sme tak postupovali.
Chat GPT mi povedal.
A takéto lieky sú, keby sme to radšej takto.
Hej. Nie, ale v takom zmysle, akože premietnime si to do iných sfér. Ja keď idem s autom do servisu, tak ja proste očakávam slušnú komunikáciu, samozrejme, ktorá sa tam aj deje, ale ja nebudem spochybňovať rozhodnutie.
Ani neradíte,
toho,
hej, že ani neradím, čo by bolo lepšie zapojiť.
Hej. Čo na tom aute vymeniť, pretože sa tomu nerozumiem a je to odborník takisto. Keď sa mi doma pokazí elektrina, tak zavolám elektrikára a nepôjdem sa suseda opýtať, čo jemu fungovalo, ktoré drotiky poprepájal. Pretože viem, že on nie je elektrikár, hej? Čiže a to isté v medicíne a teda samozrejme to je neporovnateľné, lebo tu hovoríme o ľudskom zdraví, o ľudskom živote. Čiže na to sú tu tí vzdelaní odborníci, ktorým by sme mali dôverovať.
Len keď niekto zažije traumu, ako mnohé ženy napríklad zažili ju gynekológov napríklad, alebo pri pôrode.
Ale už hej, aj pri prvej prehliadke, že to od prvého dňa a potom toho kontaktu lekárskeho.
Reálne udeje to, že ja neviem, 10-15 rokov, že nejdu na preventívku.
Určite áno, to viem, že sa stáva aj zo svojho okolia, aj sama mám skúsenosti, lebo ako som už povedala, aj lekári sú len ľudia, každý je iný. A môže to byť aj výborný odborník, ale proste ľudský si nesadnú, komunikačne tam niečo nefunguje. Jediná rada, ktorú viem povedať, je, že treba zmeniť lekára, treba hľadať iného lekára. Určite nie, že tak ja teda už nepôjdem k žiadnemu lekárovi a na žiadnu preventívnu prehliadku, to je veľmi nerozumné, tie preventívne prehliadky sú veľmi dôležité, ale keď nie som spokojná so svojím lekárom, vždy mám možnosť zmeniť lekára. Otázka je, a to sa zase vraciam k tomu, že ako si nájsť toho najlepšieho lekára, kto je ten dobrý lekár. A tu zase viem poradiť to, čo mne funguje, tak pýtam sa vo svojom okolí, rodiny, priateľov, aké majú skúsenosti, alebo teda či vedia odporučiť nejakého lekára, či majú lekára toho príslušného gynekológa alebo všeobecného, s ktorým sú spokojní, prečo sú s ním spokojní a či by ho vedeli odporučiť.
Je možné, že tá dezinformácia je aj preto, pýtam sa inak tak sugestívne, že keďže tá komunikácia medzi lekárom a pacientom, a teraz sa bavíme o odborníkovi, ktorý naozaj v dobrej viere odovzdáva tie odborné informácie, ktoré môžu byť ale tak veľmi zložité a vzdialené, že ten človek je potom z toho úplne stratený a ide si to dohľadať. Čiže možno, že aj toto, tam tiež by mohol byť priestor.
Určite áno. Preto sa snažíme posilniť výučbu a nácvik komunikácie, pretože vieme, že komunikácia je kľúčová v medicíne a existujú mnohí lekári, sama viacerých poznám, ktorí sú úžasní odborníci, ale proste nevedia to komunikovať, alebo teda nevedia to komunikovať tak, aby tomu naozaj každý porozumel. Z rôznych dôvodov. Niekto je komunikačne zdatnejší, niekto menej. Často je to tým zanepráznením.
Niekoho to zdržiava.
Niekoho to zdržiava, proste nebaví ho to vysvetľovať podrobne.
Hlavne, keď to už musí 10-krát v ten deň.
A tí ľudia to stále nechápu.
Áno. Ja som videla v Holandsku pred 15-20 rokmi, sme boli na exkurzii po zdravotníckych zariadeniach. Model napríklad v diabetologickej ambulancii, kde ten diabetolog má dve sestry. Jedna je taká tá administratívno, teda medicínska. Druhá je tá komunikačná, tá tomu pacientovi všetko vysvetlí, ako má dodržiavať dietu a tak ďalej. Tam zdravotné poisťovne navýšili rozpočet pre tých ambulantných špecialistov, aby si mohli dovoliť.
Toto je super, lebo lekári častokrát veľmi veľa času trvá, kým to tými dvomi prstami napíšu. S láskou to hovorím, ale že mať tam naozaj niekoho, kto je schopný tie správy rýchlo urobiť a zase zároveň niekoho, kto je schopný to ľudskou rečou odkomunikovať.
Ale toto je u nás nereálne. U nás je nedostatok sestier
vôbec v tom výkone, čiže, hej, že tie sú preúlohované, že?
Áno, nemôžeme ani snívať o niečom takomto, čiže musíme hľadať iné riešenia.
Tie by mohli byť aké?
To, čo robíme my v tej našej kompetencii na lekárskej fakulte snažíme sa vyzbrojiť lepšie našich absolventov v komunikácii. Mimochodom je to aj preto, že táto mladá generácia, títo naši študenti sú proste iní, ako sme boli my. Mm-hmm. To sú mladí ľudia, ktorí vyrastli v úplne inom svete, zahltení podnetmi z rôznych digitálnych platforiem a oni všeobecne majú, teraz to veľmi zjednodušujem, sama mám syna v ich veku, ale poviem to tak zjednodušene, majú väčší problém komunikovať, ako sme mali my.
Naživo.
Ako máme my, naživo, áno. Mm-hmm. Čiže potrebujú väčšie zručnosti získať v rámci toho vzdelávania. Je to výzva, aj pre nás je to výzva, ale proste uvedomili sme si to a postavili sme sa tomu čelom, inšpirovali sme sa samozrejme z iných zahraničných lekárskych fakult. Takže...
Ale na druhej strane oni si viac uvedomujú potrebu tej osvety a prevencie, že v tomto smere ja mám pocit, že tá mladá generácia nám ide príkladom, že ako sa starať o seba.
Určite, aj ako
zdravie.
Si to doštudovávajú treba zo zahraničných zdrojov, že tam, hej, tá medicína, ako je nastavená, dajme tomu posledných 100 rokov, 100-120, možno viacej ešte, je nastavená do štruktúry, do vedy, do tej odbornosti štruktúry, čo je úplne skvelé a je to potrebné. A z hľadiska osobnosti by som to prirovnala k tej mužskej energii, aby to bolo presne, jasne, exaktné, podložené dátami. Predtým, ako sme my fungovali, to bol veľmi ženský princíp, takéto liečenie a tie babice a tak ďalej, ktorý bol vlastne nástupom tohoto typu vzdelávania a medicíny vlastne odstrihnutý, potlačený. A ja mám ten dojem, že teraz vlastne my sa potrebujeme aj z hľadiska toho, čo všetko sa vo svete deje. A že ten mužský princíp uvažovania a narábania s prírodou, s ľuďmi, že není úplne vždy to dobré, to exaktné, a len tie informácie, že my do toho potrebujeme aj tú ženskú zložku. A to je taká tá starostlivá, chápajúca, počúvajúca. A že to liečenie môže prísť aj len cez to, že s niekým sme, že ho vlastne, že mu venujeme plnú pozornosť. A to by som chcela vedieť, ako keby počuť možno váš názor na toto, lebo ja mám ten pocit, že to je tá cesta, ktorou by sme mali ísť, aby nám bolo lepšie. Spájanie tej exaktnej, faktickej, mužskej s tou ľudskou, liečivou, chápajúcou, empatickou stránkou. A že to sa netýka len, že úlohy mužov a žien, ale že tak by mali fungovať aj lekári, ale zároveň aj sestry, aj celý ten personál, ktorý sa stará o to zdravie.
Ale vy ste to úplne vystihli, pretože tú medicínu, tak ako je nastavená dnes, nastavovali muži.
Áno.
Veď to boli lekári muži, ktorí donedávna
boli len muži, áno.
Áno, boli len muži, tak, lekári boli len muži. Takisto po vzdelávaní, teda na lekárskych fakultách, to boli len muži profesori, ktorí tú fakultu vybudovali a v podstate až od polovice minulého storočia začali do medicíny prenikať ženy. Áno, teraz je to, sa už situácia obrátila, teraz už všade vo svete hovoríme o feminizácii medicíny, pretože v podstate vo všetkých medicínskych odvetviach prevažujú ženy, ešte chirurgické odbory, tam sa to už tak
ortopédia, takéto.
Áno, ale všeobecne v celej medicíne je viac žien. A takisto aj viac žien je vo verejných funkciách, aj do politiky sa dostávajú, aj teda do toho verejného spravovania života, čo je veľmi dobré a ja s tým úplne súhlasím, že potrebujeme... Mužský princíp ste to nazvali. Trošku ošetriť tým ženským, pretože sme tu všetci spolu v tejto spoločnosti. Takže je najvyšší čas. A to mi pripomenulo, že napríklad teraz také najlepšie, najvychytenejšie pôrodnice sú tie, kde majú príjemné prostredie, kde majú rôzne spôsoby, možnosti pôrodu,
dovodí, bolesti, áno.
Kreslo a tak ďalej. Kde je to príjemné a to je taký ten ženský aspekt, čiže nie nevyhnutne tie, kde je najviac pôrodov.
A nech to máme rýchlo, bezpečne odrodené.
Áno. Takže áno. Úplne hej. Súhlasím.
A ešte mám jednu otázku, ktorú sa potrebujem opýtať. Dúfam, že moja dcera s tým bude v pohode, že použijem jej vetu, keď sme sa bavili o tom, ona mi tak zo srandy, tým jej jazykom povedala, že vieš mama, ja sa neučím medicínu človeka, ja sa učím medicínu bieleho muža. Lebo tie testy neboli robené na ženách do veľkej miery a je to veľmi riskantné, o tom sa zase bavíme s Lejlou, ako inak, ako je to vlastne škodlivé pre ženy špeciálne v strednom veku, že tá medicína bola koncipovaná na telo muža.
Toto platilo do obdobia ešte pred zhruba 15 rokmi a naozaj lieky sa testovali na mužoch. Toto sa mení a teda už sa to striktne kontroluje, aby liek, ktorý je určený pre celú populáciu, bol otestovaný v rovnakej miere aj na tej ženskej populácii. Preto mimochodom sa mnohé lieky neodporúčajú v tehotenstve. Nie, že by bolo dokázané, že sú škodlivé pre tehotné, ale neboli testované na tehotných. Tam samozrejme to je zvláštna časť výskumu, pretože predsa len tehotenstvo je zvláštny stav. Ale áno, toto je pravda. Mení sa to. Mení
aj
sa
diagnostika?
To.
Treba z infarkt.
Aj diagnostika.
Leli, povedz k tomu, daj k tomu ty tvoj rámec.
Áno, je to tak, že aj mnohé ochorenia inak sa prejavujú u žien ako u mužov. Mm-hmm. Takže napríklad aj čo si spomínala, že ten infarkt môže u ženy sa inak prejaviť.
A určite áno.
Vyhlási sa za hystériu, že prosím ťa, nebuď hysterka, všetko je v poriadku a nakoniec sa zistí, že tá žena mala infarkt.
Určite áno, ale toto nastavenie sa tiež mení, aspoň teda ja to registrujem, že si začíname uvedomovať, že teda tie prejavy rôznych ochorení môžu byť iné.
Mm-hmm, áno.
U žien ako u mužov.
A teda tým pádom aj prístup by mal byť iný a inak počúvaný. Ako je tam veľký priestor a špeciálne pre vás. Rok fungujete a ako lekári náhlas, takže ja do vás skladám nádej.
No a toto vlastne súvisí aj s tým, s tou nedôverou voči lekárom, čo sme na začiatku spomínali a o to sa asi aj snažíte, že v rámci tej vašej iniciatívy Lekári náhlas, aby trošičku opäť tá, aby ľudia začali viac dôverovať lekárom. Neviem, že čo konkrétne v rámci tej iniciatívy robíte?
Táto iniciatíva vznikla asi tak pred rokom, teda iniciovalo ju zo pár lekárov. Ja som bola prizvaná v tomto procese a teda som veľmi rada, že môžem byť súčasťou. A vznikla práve z tej potreby, aby ten hlas odbornosti, ten hlas lekárov, odborníkov, zaznieval silnejšie, preto sa to aj volá Lekári na hlas, aby to zaznievalo silnejšie ako hlas tých dezinformácií, čo teda ľudia skôr počúvajú, lebo je to všade okolo nich. Čiže snažíme sa byť takým majákom v tomto mori informácií, s tým, že je nás zatiaľ cez 20 lekárov z rôznych odborností, z celého Slovenska. Komunikujeme pomocou četovacej platformy. Mali sme aj jedno osobné stretnutie, to bolo veľmi príjemné, teraz asi pred mesiacom, v nedeľu, pretože všetci samozrejme majú plno roboty tým, že väčšina sú to klinickí lekári, ktorí ambulujú, v nemocnici slúžia a tak ďalej. Ale všetkých nás spája to, že nás hlboko frustruje to, že sa tie dezinformácie tak rýchlo šíria a že dezinformácie škodia ľuďom, často im naozaj ubližujú. Poznáme zo svojho okolia prípady, že nejaké takéto mylné informácie naozaj aj zabili človeka, keď to mám takto expresívne povedať. To sú najmä tie,
onkologické,
čo sme už spomínali s týmito onkologickými prípadmi. Takže proste mali sme potrebu niečo pre to urobiť a robíme viacero vecí. Jednak sa proaktívne vyjadrujeme na rôzne témy, ktoré sme si sami zvolili, ako je napríklad očkovanie. Teda máme web stránku, máme sociálne siete, takže takto sa vyjadrujeme na rôzne témy, ale aj reagujeme na našej web stránke Lekári nahlas. Je možnosť napísať otázky a to si vždy rozdelíme podľa kompetencií.
Takže komunikujete aj cez sociálne siete, aj ano. Cez webovú stránku.
S čím sa na vás ľudia obracajú?
S rôznymi otázkami, napríklad tak s očkovaním teda to samozrejme, že aké sú rôzne rizika a rôzne škodlivé vedľajšie účinky očkovania. Alebo napríklad otázka mikroplastov, ktoré...
To je teraz veľmi...
Veľká téma.
...sa dostávajú do tela. Ale tých tém je veľa naozaj, to si uvedomujeme.
Ja určite, a ja keď takto nad tým rozmýšľam, že budete mať veľa roboty, veľmi veľa roboty. Lebo aj tie... Ja neviem, či je vôbec možné tie dezinformácie nejako zastaviť. Ja mám pocit, že bude toho stále viac a viac a už s príchodom aj tej umelej inteligencie my už nebudeme vedieť, čo je pravda a čo nie je pravda. Hej, že v podstate už pomocou AI my môžeme akékoľvek video si úplne prerobiť a budeme vidieť vás, ako niečo hovoríte a v podstate vy ani o tom neviete, že takéto niečo vyšlo, že... No, neviem.
Leli, ja si nemyslím, že má zmysel bojovať proti hocičomu. Hej. Že to je zbytočná energia, že tam sa dá jedine pracovať s tým, aby my sme boli...
Viditeľní.
Aby sme o sebe vedeli, aby sme vedeli, čo reálne cítim, čo sa v nás v tom tele reálne deje, pretože my častokrát sa necítime, že vôbec si nie sme schopní vnímať to svoje telo a sledovať, že možno, že nie je potrebné hneď si dať tú rúžovú tabletku, ale zamyslieť sa nad tým, že ja neviem, tretíkrát sme nespali. Tretiu noc sme poriadne nespali, alebo že za celý deň sme sa až večer napili. A že tie veci dávať do súvislosti, Že čo reálne my ako so sebou narábame a že nehľadať tú rýchlu pomoc vonku, ale zamyslieť sa nad tým, že ako k tomu prispievame my sami a čím viac budeme schopní byť vnímať to svoje telo a ten životný štýl, život ako taký a aj to kritické myslenie, tak vlastne budeme odolnejší voči dezinformáciami a budeme vedieť klásť lepšie otázky aj k tým lekárom, ktorí vyzbrojení kurzami komunikácie nám budú vedieť lepšie odpovedať, lebo nás budú vedieť počúvať.
Určite áno. A my ani nemáme ambíciu vyvrátiť dezinformácie.
Hej, ani by ste to nestihli.
To nie je možné. Hej. Ale máme ambíciu byť tam pre tých, ktorí hľadajú informácie, teda od dôveryhodných odborníkov a pre tých budeme radi tieto informácie poskytovať. Ja som si vedoma toho, že mnohých ľudí nepresvedčím, keď teda sa snažím o niečom hovoriť. A už som aj zmierená s tým. A proste o tomto je demokracia a sloboda, keď sa niekto rozhodne, že sa nevzdá fajčenia, alebo že sa nedá zaočkovať, alebo že sa nebude obmedzovať v jedle, tak je to jeho slobodné rozhodnutie. Mojou ambíciou je, aby vedel, aké dopady to bude mať.
A rozhodnúť sa s tým vedomím, hej?
A rozhodnúť sa s tým vedomím, ale určite sa nebudem snažiť presviečať každého, pretože to nie je reálne.
A čo by ste odkázali nám, ženám, v tomto našom elegantnom veku, aby sme neprepadali?
Bez nádej.
Áno, bez nádej. Aby sme sa tak vedeli o seba zodpovedne starať, ale s takou ľahkosťou.
Napadá ma jedna taká veta, jednoduchá, možno trošku patetická. Majme sa rádi. Pretože za tým je všetko, keď sa mám rada ako sama seba, svoje telo, osobu, tak sa viem o seba aj dobre, alebo teda snažím sa o seba aj dobre starať, dopriať si oddych, dopriať si nejaký niečo príjemné, keď potrebujem a tak ďalej. Čiže majme sa radi.
Potom sa budeme starať o seba ako niekoho, koho máme radi.
Panelák, dekahity, slávici na ulici, cestoviny, dievča za milión.
Ja som bola taká spotená, stečená zo stresu.
Ja si pamätám, že ja keď som to začal robiť, tak som to preberal po Vilovi, Rozborilovi, ktorý vtedy vlastne začal robiť vylomeniny.
Čo dnes robia televízne hviezdy 90. rokov? Dozviete sa v podcaste Návraty.
Ona mala to svoje láskanie.
Sme odbočili k Zuzke, pozdravujeme.
Áno.
V podstate si to nesiem dodnes.
Stále tá nálepka, učiteľka sexu.
Sexu. Chvála Pánu Bohu, že sa ma deti na to nepýtajú.
Novinka z produkcie Bauer Media. Návraty s Lukášom Pinčekom.
Nezdá sa to.
Ďakujem, ale čas ide. Bohužiaľ, proti nám.
Podcast Návraty nájdete na YouTube, vo všetkých podcastových aplikáciách a samozrejme v Rádiu Melody.